Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Si Jesus ang ating tsuper ng buhay mula sa album na pagsamba at papuri ng Papuri Singers. Ganyan naman palagi, no? Si Jesus lang naman dapat ang ating maging driver ng ating buhay. Hindi driver na inuutusan natin, kung ibig sabihin nun, ay siyang may hawak ng manibela ng buhay natin. We let him do what he needs to do. We let him do what he wants to do in our life. Hindi natin siya pinakikialaman. Di ba, pag driver tayo, hindi pag driver ang isang kasama natin, hindi natin pinakikialaman yung pagdadrive niya dahil baka mabangga, no? So si Jesus, pag siya nagdadrive ng buhay natin, nakasisiguro tayo na tayo is safe. Huwag natin pakialaman ang gusto ng gawin ng Panginoon sa ating buhay. Si Jesus ang tsuper ng ating buhay. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga giliw nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako ninyong makakasama at mapapahinggan sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Kumusta na po kayong lahat? Kumusta ang ating mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-churchmate, mga kamag-anak at mga kalaro? No? Lahat yan ang ating binabati ngayon sa araw na ito. At kami umaasa na kayo po ay patuloy na nakikinig sa atin at patuloy pa rin kayong natututo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. February na, love month na tinatawag natin. No? Pero malamig-lamig pa rin ang panahon. No? Sabi ko nga noong mga nakaraan nating broadcast, no, ng paborito kong talagang buwan ay January and February kasi ito yung panahon na malamig na, hindi naman nag-uulan, hindi rin mainit. Talagang paglabas mo sa labas, medyo yung hangin, masarap maglakad, hindi nakakatamad tumambay sa labas, no, kapag tayo'y walang ginagawa. So, nagpapasalamat tayo dahil ito yung panahon na marami tayong pwedeng gawin na activity sa labas nang hindi tayo masyadong pinapawisan. Yan. Marami tayong mga nag-birthday nitong mga nakaraang araw. So, binabati muna natin ang ating mga kaibigan na nag-celebrate ng kanilang mga birthday, si Renan Ryan, si Dari Makucha o Machucar, Lorena Sabete Ramos, si May Quebrar, si Ruchel Alegre, si Claire Escasinas, at maging si Romulo Pisanas. And of course, hindi natin inahayaang lumipas ang ating broadcast o ating episode na hindi natin binabati yung mga kaibigan natin na nagjo-join, nagla-like, at nag-comment sa ating Facebook group. Nako, pag tayo pumunta sa social media, ang dami nating nakikita mga messages, ang dami nating mga nakikitang nagjo-join, nagla-like ng ating Facebook page. Ibig pong sabihin, ang ating pong programa ay talagang naabot yung lahat ng sulok ng Pilipinas, no, mula Visayas, Luzon at Mindanao. At marami po tayong mga radio stations kung saan napapakinggan po ang ating programa. Yan, kung saan man kayong probinsya, kung saan man kayong lugar, umaasa kami na kayo'y nakikinig sa atin. No? So, binabati natin si Pastor Menen Roque. Yan, ano yan, kaibigan natin yan. Madalas natin nakakasama yan. Si Odysseus Ventura Corpus at maging si Tess Gutierrez Labso. Sila yung mga recently lang ay nag-join sa atin o nag-like sa ating Facebook group page. No? At gayon din, marami tayong natatanggap ng mga text messages at mga messages din sa ating wall. No? Si Imelda Garces, suking-suki natin ito, no? Si Sir Imelda. Sabi niya, magandang umaga po Pastor Rodel, hindi po namin pinalalagpas na mapakinggan ang programa ninyo tuwing Linggo, ang pag-asang para sa iyo. Tunay po na nagbibigay ng pag-asa ang programa ninyo, pagpalain po kayo ng ating Diyos. Sabi niya, batihin ko lang po ang aking asawa ng aming 28th anniversary nitong January 29, si Silfredo Garces. Thank you po at pagpalain po ang programa ninyo. Yung binabati natin si Sister Melda at maging si Brother Silfredo Garces ng kanilang 28th wedding anniversary. Belated happy anniversary sa inyong dalawa. At ganyan din, belated church anniversary naman. No? Binabati natin ang Bethel United Methodist Church, kanilang 114th anniversary. Wow, 114 years na, no? January 28, yan. Belated happy anniversary sa inyo. Sabi niya, by God's grace, pakisama po sa panalangin. Salamat po at pagpapalain kayo ng ating Diyos. Ang nagpapabati ay si Remedios Valmonte. At gayon din, belated church anniversary din sa God With Us International Christian Assemblies sa Bayambang, Pangasinan. 7th anniversary nila, pinapabati yan ni Raquel Cerezo. Isa munang announcement, magkakaroon ng District Council o Convention ang Western Visayas District Council ng Philippine General Council of the Assemblies of God itong February 7 hanggang 9 sa Haro, Iloilo. At gayon din, pinabati natin ng 10th year church anniversary ang Gospel Light Halahala. Ito ay Assemblies of God Church din. Sa February 11, ito'y pabati mula kay Robert Francisco. At ang Jesus Unchanging Lord and Savior Church, magse-celebrate sila ng 14th year anniversary nila. Sila yung mga taga Bagumbong, Caloocan City. Ito'y gaganapin nila sa February 11. Yan, happy anniversary sa inyo. Pinababati sila ni Pastor Arnel Mangasiyeb. Yan, mga miyembro ng Jesus Unchanging Lord and Savior, happy anniversary sa inyong lahat. Ngayon naman, dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano ba ang halaga o ano ba ang cost na kapag tayo namuhay ng si Kristo ang nakasentro sa ating buhay? Of course, kapag tayo'y nananampalataya, kapag tayo'y lumalakad ng diretso, may mga kaakibat o may mga kasamang ano yan, cost yan. No? Ano ba yung sa Tagalog na cost? O yung presyo. No? Ano ba yung kailangan nating gawin para tayo mamuhay ng isang nakasentrong buhay kay Kristo? Tayo'y magbasa ng Biblia mula sa 2 Samuel chapter 24, starting from verse 18 to 25. The cost of a Christ-centered life. Ang sabi sa verse 18, on that day, God, hindi ito G-O-D, but si God, yan. God went to David and said to him, go up and build an altar to the Lord on the threshing floor of Arauna, the Jebusite. So David went up as the Lord had commanded through God, G-A-D. When Arauna looked and saw the king and his officials coming toward him, he went out and bowed down before the king with his face to the ground. Arauna said, why has my lord the king came to his servant? To buy the threshing floor, David answered, so I can build an altar to the Lord that the plague on the people may be stopped. Arauna said to David, let my lord the king take whatever he wishes and offer it up. Here are oxen for the burnt offering, and here are threshing sledges and ox yokes for the wood. Your majesty, Arauna, gives all this to the king. Arauna also said to him, may the Lord your God accept you. But the king replied to Arauna, no, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen and paid 50 shekels of silver for them. David built an altar to the Lord there and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. Then the Lord answered his prayer in behalf of the land, and the plague on Israel was stopped. Ano ba ang setting nitong ating binasa nito? Of course, nagsimula ito yung sa instruction ng propeta kay David. Bakit? Kasi may nagkaroon ng kasalanan si David. Yung, of course, yung alam naman natin yung kanyang pangangalo niya noon kay Bathsheba. And of course, ito isa sa mga isang sitwasyon kung saan kailangan niyang pagbayaran yung kanyang pagkakasala. At pinapili siya. Sabi niya, anong gusto mo? Magpadala ako ng plague o ito ang gawin mo? So pinapili siya. And then, nagkaroon ng instruction sa kanyang propeta at sinabi sa kanyang pumunta nga raw siya dito sa Kayarauna at magtayo siya ng altar doon sa pag-aaring property ni Arauna. No? And ang ginawa ni David, nag-offer siya na bilhin yung threshing floor ni Arauna, hindi aras do sa Arauna. So pangit nung hindi naman pangit yung pangako ng pangalan Arauna, no. So si Arauna, ang sinabi ni Arauna kay David, hindi ko ibebenta sa iyo dahil ikaw ang hari. Ibibigay ko na lang sa iyo. Gawin mo kung anong nararapat, gawin mo kung anong gusto mo dito sa aking mga ari-arian dahil ikaw ang hari na pumunta sa aking lugar. Pero ang sabi ni David, hindi. He refuses to offer God something that costs him nothing. Ayaw niya. Sabi niya, hindi. Kailangan kong bayaran itong pag-aari mo dahil ayokong magbigay ng alay sa ating Panginoon nang hindi man lamang ako nagsasakripisyo o nang wala man lang nakukuha sa akin. I will not offer anything to God, my Lord, that costs me nothing. Alam niyo, there is always a cost in full surrender. Kapag tayo sumurrender sa Panginoon, kapag tayo sumunod sa Panginoon, kapag nais nating mamuhay ng buhay na Christ-centered, no? There is always a cost. Palagi itong may kapalit, palagi itong may presyo, no? Pag kinonsider natin ang pagiging Christ-centered life na buhay na gusto natin, no? Ano-ano mga cost na ito? Unang-una, a Christ-centered life will cost you your favorite sin. Tandaan natin yan. Tayong lahat, aminin man natin din, meron tayong mga kasalanang paborito. Pag sinabi natin paborito, ito yung gustong-gusto natin gawin. Paulit-ulit natin ginagawa, di ba? The sin that so easily besets us, ang sabi sa Hebrew chapter 12 verse 1, no? Ito yung gustong-gusto nating pinupuntahan. Ito yung gustong-gusto nating naririnig. Ito yung gustong-gusto nating gawin. Diba? Ito yung gustong-gusto nating tinotolerate. Katandaan natin, kapag mamumuhay tayo ng buhay na nakasentro si Kristo, it will cost us our favorite sin. Ano ba ito? Mag-isip ka ngayon, bibigyan kita ng 2 segundo para isipin ang iyong paboritong kasalanan. What sins do you knowingly tolerate? Ano yung tinotolerate mo na yan? Ito ba'y palagi ka nag-iisip na gusto mo itong gawin? Ito ba'y palagi ka nag-iisip na gusto mong sabihin? What sins keep you in bondage? Ano itong nagkukulong sa'yo, di ba? What grieves the Lord? Kapag ginawa mo yan, alam natin ang ating Panginoon ay nag-grieve natin. O ano yung mga kasalanang ikinaihiya natin na kapag dumating si Kristo, alam natin na talagang pagbabayaran natin. May mga kasalanan tayong ganyan na ginagawa, kapatid, na unknowingly ay nasa puso natin, unknowingly nasa isip natin, unknowingly sinasabi natin. No? May mga pagkakasala tayo na talagang ikinukulong nito tayo. Ano yung mga sikretong tinatago natin sa ibang tao na ayaw nating malaman? Bakit? Kasi pag nalaman nila, alam nating may isipin sila patungkol sa atin, di ba? Ano yung mga pagkakataon na ginagawa natin yung isang bagay kung saan alam natin pag pinasok natin ito, wala nang atrasan? May mga pagkakasala tayo na gustong-gusto natin gawin. Tandaan natin, kapag tayo sumuko sa ating Panginoon, kapag tayo isinurrender natin ang buhay natin, kapag ang gusto nating buhay ay isang buhay na nakasentro si Kristo sa atin, tandaan natin, it will cost us our favorite sin. Full surrender demands dealing with our favorite sins. Ano pa? Ano pa ang magiging kapalit nito kapag gusto nating mamuhay na nakasentro si Kristo? A Christ-centered life will cost the favors of the world. Tandaan natin yan. Kaya nga sinabi na sa Biblia, di ba, love not the world. Huwag daw nating mahalin ang mundo o ang kamunduhan. Bakit? Kapag tayo'y minahal natin ang mundo, alam natin nakakasisiguro tayo na madadala tayo ng agos ng mundo dahil gustong-gusto natin gawin yung ginagawa ng mundo. A Christ-centered life will cost us the favors of the world. Mararamdaman natin yan kapag tayo'y nakasunod na kay Kristo, yung mga tao na dating gustong-gusto tayong kasama, na binibigyan tayo ng pabor, kapag nalaman nila na tayo si Kristo ang sinusunod natin, mawawala ang sila. No? It will cause us their favor, it will cause us the favors of this world. Bakit? Because the world loves darkness. Gustong-gusto ng mundo ang kadiliman, and we are to let our light shine. Sinabi yan sa Biblia, sa Matthew, sinabi yan sa John. Ang sinasabi sa atin palagi, ang ating ilaw ang dapat magliwanag sa mundong ito. Bakit? Kasi ang alam natin at alam ng ating Panginoon na ang mundo ay nababalot ng kadiliman. And we are to be the light of this world. But if we are going to live a Christ-centered life, we must be ready to lose the favors of the world. But don't worry, kapatid. Kapag nawala na sa atin ang favor ng mundo, alam mo anong kapalit niyan? Favor ng Panginoon. Ano ba mas maganda? Di ba? Ang favor ng mundo, ang favor ng ating Panginoon. A Christ-centered life will bring rejection by the world. I-reject tayo ng mundo. Si Kristo nga mismo ni-reject, di ba? The world rejected Christ. And the world rejected his followers, maging ang kanyang mga disipulo, ni-reject ng mundo. We must all be willing and ready to be rejected by men and by the world to follow Christ. Dapat alam natin na tayo pag-iisipan ng masama, alam natin na dapat tayo'y i-reject ng ating mga kaibigan, ng ibang tao kung nais nating i-please ang ating Panginoon. Ano pa? Bukod sa it will cost us the favors of the world, it will cost us our favorite sin, a Christ-centered life will also cost financially. Alam niyo, ito sa binasa natin, si David mismo, no, bumili siya nung threshing floor at saka nung mga oxen, no, binibigay sa kanya eh. Kaya lang sabi niya, no, hindi ko tatanggapin yan ng libre. I will not offer anything that costs me nothing. Nung mabili niya yun, now he was ready to make his sacrifice. Alam niyo yung cost na yun, sabi, di ba, 50 shekels of silver. At nung panahon na yun, napakalaking halaga ng 50 shekels of silver na yan. Talagang para kay David, no, kailangang magastusan ako, kailangang ang gagawin ko para sa Panginoon ay hindi libre o yung wala man lang effect sa atin. Kasi tayo, mga kapatid, kapag may ginagawa tayo sa Panginoon, ang gusto natin yung hindi tayo naapektuhan, walang sakripisyo sa atin. Pupunta lang ako dyan sa church, sa prayer meeting na yan kapag maluwag ang schedule ko. Abay, ang hirap naman palang pumunta dyan, ang hirap naman palang gawin yan. Hindi ko na lang gagawin. Ay, magagastusan pala ako pag ginawa ko yan. Kapag ako pala'y sumunod sa ating Panginoon, ay etong mangyayari sa akin. Marami tayong ganong klaseng kaisipan. Marami tayong ganong klaseng idea ng pagsunod kay Kristo. Kaya ayaw na natin. Pero tandaan natin, a Christ-centered life will cost us financially. No? Hindi man mawala yung buo mong kayamanan. Pero ang sinasabi rito, dapat kapag tayo may gagawin para sa Panginoon, dapat may kaakibat itong cost sa atin financially. Ano ba yung mga cost na financially? Kahit yung pamasahe man lang natin, panggasolina man lang natin, pangkain man lang natin. No? Magagastosan talaga tayo. Pero dapat wag nating i-offer sa ating Panginoon yung mga bagay na libre lamang. Serving Christ costs financially. alam natin kung ano ibinigay sa ating sakripisyo ng ating Panginoon. Hindi lang financial cost ang nangyari sa kanya, buhay niya ibinigay niya para sa atin, isinakripisyo niya para sa atin. Kung isinakripisyo ng ating Panginoon ang kanyang buhay para sa atin, ano pang pwede natin hindi dapat ibigay sa kanya? What would you give if Christ were really Lord of your life? Hindi ba dapat wala nang makapipigil, dapat wala nang limitasyon kung ang ating Panginoon na siyang may-ari ng lahat ang ating pinaglilingkuran, ang ating pinagsisilbihan? Kung ang ating Panginoon ibinigay ang kanyang buhay, dapat wala na tayong dapat, hindi pa dapat ibigay sa kanya. Christ-centered life will cost financially. Panguli, a Christ-centered life will cost first place in our heart. Ano ba yung nasa unang, ano ba yung first place sa puso mo? Ano ba yung palagi mong pinagtutuunan ng pansin? Tandaan natin, kapag tayo sumurrender sa Panginoon, maraming kaakibat yan. Ang salvation, kapatid, ay libre. It's a free gift. Salvation is by faith alone. Kaya lang, ang discipleship at ang surrender, costly yan. No, talagang medyo may kapalit niyan na hindi natin maaaring sukatin paminsan-minsan, lalo na kung magsasakripisyo tayo. Pero hindi ba sinabi ng Panginoon sa Matthew, "Seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you." Na kahit anong ginagawa natin, dapat unahin natin ang Panginoon. Bakit? Dapat ang first place sa puso natin ng ating Panginoon, hindi ang kahit ano, hindi ang ating trabaho, hindi ang ating pamilya, hindi ang ating ginagawa, hindi ang ating komunidad, kundi ang Panginoon. Una't una dapat ang ating Panginoon sa ating mga puso. Seek first the kingdom of God. Unahin daw natin. At ang pagkatapos nun, kapag natagpuan na natin ang kaharian ng Diyos, lahat yan susunod na, kapatid. Lahat ng blessing, lahat ng pagpapala, lahat ng magagandang relasyon, lahat ng mga magagandang trabaho, lahat yan, magsusunuran na yan. Bakit? Ununa natin kasi ang kaharian ng ating Panginoon. Not our will, but the will of God. Tandaan natin, kapatid, kung nais nating mabuhay ng isang buhay na nakasentro si Kristo lamang, handa dapat tayo magsakripisyo. We must be willing to sacrifice. We must be ready to accept the ridicule of the world, no? And we must be ready and we must expect to lose the favors of the world. Kaya lang, ang maganda nito, di ba? May kapalit eh, kasi sinabi ng Panginoon, "I have come that you may have life," ang sabi ni Kristo. And not only have life, but have it in abundance. Kapag tayo ay nabuhay ng si Kristo lamang ang nangunguna sa ating mga puso, tandaan natin, hindi tayo ihuhuli ng Panginoon. Uunahin din niya tayo. Uunahin niya ang ating kapakanan at uunahin niya ang ating welfare. Have you been offering Christ that which costs you nothing? Lahat ba ng ginagawa natin ay puro libre na lamang? Tandaan natin, let us consider the cross, kung ano yung ginawa ng ating Panginoon para sa atin. And we must choose the Christ-centered life. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil muli tinuturuan mo kami kung paano kaming mamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, na kapag kami sumunod sa iyo, maintindihan namin ang mga kapalit nito. Maintindihan namin ang cost ng lahat ng pagsunod sa iyo. Pero Panginoon, hayaan mo na sa aming pagsunod sa iyo ay bigyan mo kami ng lakas ng loob, bigyan mo kami ng lakas ng aming espiritu, ng aming emosyon, Panginoon. Sa gayon, ang lahat ng aming ginagawa ay maging kaaya-aya at kaluwa-luwalhati sa iyong harapan. Maraming salamat na sa pagsunod namin sa iyo, hindi kami mawawalay sa iyong kaharian, hindi kami mawawalay sa iyong presensya, ngunit lalo tigit kaming mapapalapit sa iyo. Ibigay mo sa amin ang mga bagay kung saan makikita namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong katapatan at kabutihan sa aming buhay. Maraming salamat na ikaw ang aming Diyos at ikaw ang aming sinusundan sa lahat ng pagkakataon. We thank you, Father, and we give you praise and thanks. In Jesus' name we pray. Amen. Sa katahimikan.
Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Magsiawit kayo ng mga papuri sa kanyang pangalan. Mag-ingay kayo ng may kagalakan sa Panginoon.
Sikat ng araw, tila pumupukaw sa atin upang manalangin.
Upang sa diwa at katotohanan ang Diyos ay ating sambahin.
Ating purihin ng Diyos mula sa pagsamba at papuri mula sa mga papuri singers. Kung ikaw kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion, o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang Para Sa'yo Radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang Para Sa'yo Radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcast sa website na www.apmedia.org/ppsy. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang Para Sa'yo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawaing pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anlimang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.